Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-deputat nazjonalista Malti Jason Azzopardi jissospendi lilu nifsu mill-grupp parlamentari nazjonalista. L-Istati Uniti tal-Amerika għandha president ġdid u jkompli jonqsu restrizzjonijiet tal-COVID-19 fil-Viktoria waqt li jgħaddu 11 il-ġurnata minn dik kien irrappurtat każ ġdid. Insellmilkom dan huwa ġewwa xaq bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-deputat nazjonalista Malti Jason Azzopardi talab l-Komissjoni Etika tal-Partit Nazjonalista tinvestigaħ u issospenda li l-nifsu mill-Grupp Parlamentari Nazjonalista sakemm tintemm din l-investigazzjoni. Huwa għamel dan wara li kien rrappurtat li fis-sena 2017 Azzopardi aċċetta offerta ta' George Fenech mit-Tumas Group li ħallaslu l-kont tal-Lukanda f'Tel Aviv meta mar hemmhekk għaltieġ. Jason Azzopardi kiteb lill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika Dr. George Hisler biex jinvestiga dan il-każ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' Jason Azzopardi fejn Azzopardi jinfurmah bit-deċiżjoni tiegħu sabiex jitlob lill-Kummissjoni Etika, Disċiplina u Midja Soċjali tinvestigah. B'effett immedjat Azzopardi qabel li għandu jissospendi lilu innifsu mill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u mixxedew kabinet li fih jokkupa il-kariga ta' kelliem għall-Oppożizzjoni fuq il-Ġustizzja sakemm tintemm din l-investigazzjoni. Komplew jittaffew restrizzjonijiet fil-Viktoria waqt li wieħed issa jista' jivvjaġġa lejn inħawi reġjonali wara l-ebda każi ta' COVID-19 ma kienu rrappurtati għal 11 il-ġurnata wara l-oħra. Il-limitu tal-vjaġġar ta' 25 km madux japplika waqt li postijiet ta' ospitalità jistgħu jilqgħu sa 70 klijent barra 40 ġewwa. Il-ġims reġgħu fetħu jistgħu jsiru żjajjar mis-sieħeb jew sieħba f'wards ta' maternità u residenti fil-kura tal-anzjani jistgħu jippermettu żjara ta' satejn minn membru ta' familja li jgħixu f'dar waħda. Id-data li emessa l-aktar tnaqqis fir-restrizzjonijiet mistennija tkun fit-22 ta' dan ix-xahar. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-Istati Uniti għandha president ġdid, Joe Biden rebaħ l-elezzjoni presidenzjali u issa ser isir is-46 president ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika. Kamala Harris se tkun l-ewwel mara Amerikana Afrikana u tanisel Azjatiku bħala Viċi President li tokkupa din il-kariga. Il-President elett Joe Biden wiet li jaqgħod u mhux jifret il-pajjiż waqt li rringrazzja b'mod partikolari l-Amerikani Afrikani li fdaw fih.
I'm proud of the coalition we put together. The broadest and most diverse coalition in history. Gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, and especially for those moments when this campaign was at its lowest ebb, the African-American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours.
Huwa jgħid li l-presidenza tiegħu se tikkonċentra biex tikkumbatti l-inġustizzja razzjali u tkun ikkontrollata il-bidla fil-klima. L-ewwel viċi president mara Kamala Harris qalet lill-votanti li waqt li hija l-ewwel mara f'din il-kariga mhix se tkun l-aħħar waħda.
And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not. Simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
Kien hemm ċelebrazzjonijiet u sfin fit-toro għar-rebħa ta' Biden bħala president bħal Charles Pierce minn Philadelphia li jgħid li għalih din ir-rebħa tfisser kollox.
To me means everything. My mother is a disabled woman who's on Social Security and Medicaid and Medicare, and to know that Donald Trump is out and he can no longer mess with those programs is amazing.
Ir-rebħa ta' Joe Biden bħala President Amerikan waslet wara aktar minn 30 ta' inċertezzi waqt li uffiċjali ta' l-elezzjoni komplew jissortjaw il-voti li waslu bil-posta u ittardjaw ir-riżultat. L-avukat ta' Donald Trump, Rudy Giuliani, jgħid li Trump mhux ser jikkonċedi it-telfa tal-elezzjoni u se jisfida ir-riżultat fil-qorti.
This is going to be eventually a big case. Because it will go beyond Pennsylvania. But right now, the case is a civil rights case. It'll be filed in federal court. I'm sorry. It'll be filed in federal court. You could file it here or Pittsburgh. That'll be the choice of our lawyer who's looking at it now.
Wara li nar it-tlieta il-Gazzetta Times of Malta ppubblikat artiklu li jgħid li il-ġurnalist ta' Times Ivan Martin ġie offrut set ta' karti tal-500 euro l-avukat Caruana Karen fit-tmim laqali kellum, il-Premier Mħallef Emeritu Vincent De Gaetano ser imexxi il-Kumitat li qed jinvestiga l-aġir ta' l-avukati Gianluca Caruana Karen u Charles Marcia fuq dan l-allegat tixħim ta' ġurnalist. L-avukati Caruana Karen u Marcia qed jirrappreżentaw lin-negozjanti Jorgen Fenech akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Kien ikkonfermat li Dr. Caruana Karen offra flus lil Martin iżda Caruana Karen qal li ma kienx jaf kif għandu immur mal-ġurnalisti u li waqt il-laqa ħasbu li kienu qegħdin jaqblu ma' Martin li dan ser jgħinhom biex ma' ikunx hemm rapporti daqshekk negattivi fuq Fenech. Id-difiża ta' Fenech akkużat li l-ġurnalist li qed jieħu vantaġġ bħala ġurnalista biex jagħmel il-ħsara l-integrità tad-difiża b'tali mod li jimmina li jsir ġustizzja ma' Fenech fil-proċess tal-ġustizzja. Il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa fil-Viktorja laqgħu l-aħbar ta' pakkett ta' support tal-industrija tal-qasam tas-saħħa li jiswa aktar minn 9 miljun dollaru. Il-Ministru tas-saħħa statali Martin Foyle ħabbar miżuri ġodda biex jissapportjaw ħaddiema fis-saħħa mentali tagħhom wara dak li iddeskriva perjodu diffiċli u ejja mentali kaġun tal-imxija tal-COVID-19 fil-Viktorja. Il-pakkett jinkludi ċentru tal-kura tas-saħħa għall-ħaddiema, żieda fi programm ta' support u servizzi oħra ta' support. Elizabeth Bradbury li hija il-manager tal-infermiera tgħid li l-pandemija qed tħalli l-effett tagħha, tgħid li ħafna nurses hum għajjina.
The overwhelming feeling within our department is just everyone's tired. Everyone is just really tired. You seem to have gone over the peak. We could see the light at the end of the tunnel, and we are now sitting at 8 days of zero cases, which is just phenomenal. But now I think everyone is just dropping their shoulders and going, you know what? I am really tired.
It-Tasmania qed tipprovdi aktar postijiet ta' kwarantina għall-Awstraljani li jaslu lura l-Awstralja minn barra. Il-Prim Ministru Scott Morrison ħabbar li it-Tasmania se taċċetta 450 persuna mill-Awstralja li inqabdu barra l-Awstralja bil-pandemija tal-COVID-19 bejn issa u l-aħħar tas-sena.
And one of the big challenges we have at the moment is to ensure that we're able to get Australians home. And we've got about 6,600 just over weekly capacity of people being able to come back into Australia now, which has been steadily lifting with the support and partnership of the other premiers and chief ministers. And I welcome the fact that we've entered into agreement for around 450 Australians to be able to return here through Tasmania as part of that effort. And where we can go further than that, then we will.
L-identità awstraljana bħala art antika okkupata bl-aqdem kulturi fid-dinja hija ċ-ċentru tal-ġimgħa ngħidok din is-sena. Din il-ġimgħa s-soltu issir fl-Ulju imma kienet ittardjata minħabba il-coronavirus. Ħafna avvenimenti jisiru mal-pajjiż bejn it-8 u l-15 ta' Novembru. Ken Wyatt, il-Ministru tal-Awstraljani Indiġeni, jgħid li is-sinifikat ta' l-avvenimenti ta' din is-sena ma inaqsu xejn mill-importanza tagħhom minkejja l-pandemija li kaġun tagħha ħafna avvenimenti qegħdin isiru online. Mark Rose, raġel aboriginu, jgħid li it-tema ta' din is-sena tiċċelebra aktar minn 65,000 sena ta' wirt indiġenu u jinkoraġġixxi l-Awstraljani kollha biex jirriflettu dwar l-istorja li naqsmu flimkien ta' dan in-nazzjon. Fl-isport, Silvio Vella, il-coach ta' team nazjonali Malti ta' taħt il-21 sena, għażel skwadra ta' 22 player għall-lob ta' kwalifikazzjoni tal-kampjonat Ewropew ta' l-istess kategorija kontra l-Ukranja u l-Finlandja li se jintlabu f'Malta. Numru ta' players ser ikunu qed jerġgħu lura fl-iskwadra wara li kienu nweġġa' jew inkella instabu pożittivi għal COVID-19. Dawn ir-raġunijiet fixklu xi ftit il-preparazzjoni ta' Vella fil-lobiet li l-players tiegħu kellhom kontra id-Danimarka u r-Rumanija x-xahar li għadda. Mill-kampjonat tal-Premier Malti sajrin tnejn tarxin tnejn, Maxwell Maja da Silvia u Vito Plutz skorjaw żewġ gowls kull wieħed, kif Sirens u Tarxin Rainbows ħadu punt kull wieħed fid-dru ta' 2-2.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, possibil ta' jitta ħalbit ta' xita burrat, mistennija f'Perth u f'Adelaide, temp il-biċċa l-bira xemx mistenni f'Melbourne, Hobart, Wollongong, Sydney u Newcastle, u temp imsaħħab mistenni f'Canberra, Brisbane u Cairns. Dakkien bulletin ta' aħbarijiet mir radju tal-SBS għallum it-tlieta l-10 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.